Pirms kāda laika kāds ļoti traģisks notikums pāršalca visu pasauli, un atskaņas tam ir arī mākslā. Un Latvijā šīs atskaņas ir Zigmara Liepiņa oratorijā, kuras pirmatskaņojums būs 26. aprīlī. Šis notikums ar kādu ļoti konkrētu stāstu tevi uzrunāja un lika nonākt pie secinājuma vai pie iedvesmas tapt kādam nu, lielam darbam, un šoreiz tādā neparastā tev žanrā.
Jā, tas stāsts ir tāds, ka laikam 2012. gada nogalē internetā es nejauši uzgāju uz tādu emocionālu ziņu par to, ka glābēji pēc zemestrīces, tur nebija norādīts pēc kuras tieši, iespējams, ka tas ir bijis arī senāk. Viņi meklējuši izdzīvojušos un mirušos, protams, arī drupās, un kādā vietā viņi atrod zem betona tām lauskām un bez visu tā sabrukuma tādā rokas attaustāmā attālumā sievietes ķermeni, bet viņi konstatē, ka viņi ir augsti un dodas tālāk, bet tam glābēju vadonim, kas ir tas galvenais, kas tur ir tajā grupā, viņš ir ļoti pieredzējis cilvēks, un viņam ir kaut kā tāda sajūta, ka tas, kā viņi tur guļ, kādā pozā viņi atrodas, kaut kas ir dīvains visā tajā lietā, jo normāli, ka cilvēkam kaut kas krīt uz galvas virsū, uz viņa ķermeni, tad viņš kaut kā aizsargājās, tīri instinktīvi. Viņi bija tādā tā kā lūkšanas pozā uz ceļiem. Viņi dodas apakaļ un tā aizvaļā šo te vietu, tas ņem tos betona bluķus nost un atrok viņu vaļā. Un izrādās, ka zem viņas apakšā ir bērns. Un tas bērns ir apmēram 3 mēnešu vecs puisītis, kurš ir ietīts bijis sedziņā un neskarts un faktiski aizmirdis. Viņš nav banījis šo visu notikumu apkārt riņķīm. Tā māte viņai savu ķermeni paglābus. Un tad, kad arī saukt ārsts vai to zēnu pārbaudīt un apstītos, un blakus atradās telefons, kurā tā māte bija paspējis ierakstīt tā, tādu izziņu, kad, ja tu izdzīvos, tad zini, ka es tevi ļoti mīlēju. Un tas ir viss stāsts. Man viņš emocionāli ļoti aizkustināja. Man likās emocionāli tik ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi šī lieta, ka man likās, ka man kaut kas būtu rakstāms. Bet apsverot savu ierasto žanru, kaut kādas situācijas, piemēram, vai tā būtu kāda muzikāla drāma vai opera, tad es sapratu, ka tas nav skatuves darbs nekādā veidā. Nu, un pilnīgi skaidrs man iezīmējās tāds pirms operas žanra situācija, oratoriāla žanrs ar teicēju tekstu, un lēni man izkristalizējās, kad ir vajadzīga Bībeles psalma tajā lietai klāt. Un tā domājot par šo darbu tematiku, kas arī nonāca līdz slēdzenam, ka šeit runa par divām būtiskajām lietām, kas ir māca mīlestība, kurai nav robežas, un viņa pārpasaulīga un Dieva var, kas ir vienlaicīgi gan Dievs var iznīcināt, gan arī iznīcinot kaut ko. Tas nozīmē, un tur ir kā kāda ziņa, vēstījums, kad ar šo tiek pierādīt šīs mācas mīlestības varenībai. Tā varētu būt tā ziņa, ko varētu gribēt Dievs pateikt šādā lietā, bet viņš valda pa pasauli.
Un līdz ar to tad arī jautājums ir atbildēts par to, ka oratorija ir tāds apakšvirsaks transcendentālā, tātad pārlaicīgā.
Tieši pārpasaulīgā. Jā, tieši tāpēc arī ir šis nosaukums. Tas ir pēdējais, ko es izdomāju, es sākumā viņu uzrakstīju, un tad es ļoti ilgi domāju viņas nosaukumu īstenībā. Pārdomājot, man kaut kā likās, jebkurš nosaukums ļoti banāli. Es nevarēju atrast nevienu tādu adekvātu nosaukumu tai ziņai. Un tam visam stāstam pēc tam, kas tika uzrakstīts kopā ar Bībeles tekstiem. Un tad, kad es biju pilnībā skaidrībā par to, ko es gribu darīt, tad es sapratu, ka man ir vajadzīgi šie teicēji teksti, kas man kaut kādā veidā virzītu to salikumu. Es biju izdomājis apmēram pa ainām, kas varētu notikt. Un tad es lūdzu Andru Manfeldi, ar ko es strādāju pie Adats kopā. Un zinu viņu kā garīgi ļoti pilni cilvēki ar daudzām skaistām idejām, ar ļoti labu valodu, ar skaidru domašanu, un bez tam arī ar labām zināšanām tieši Bībeles tekstos. Un tad viņa ķērās pie darba un uzrakstīja šos teicēju tekstu, varētu teikt, tā kā tādu libreti, jeb tādu mugurkaulu. Un tad viņa man parādīja arī salikumā paredzējumās iespējamās vietas no psalmiem. Un tad es domāju ilgi, vai man to rakstīt latviešu valodā, latīņu valodā vai vēl kaut kā citādāk. Galu beigās nonāca pie tāda jocīga risinājuma, ka es tomēr tos viņas norādītos tekstus no angļu valodā esošas Bībeles, kas saucās New International Bible, kas ir savukārt diezgan relatīvi jauns Bībeles tulkojums, bet viņam ir tā priekšrocība tāda, ka tie Bībeles teksti ļoti daudzos gadījumos ir daudznozīmīgi šie vārdi, jo angļu valodā tiem vārdiem ir daudz dažādas nozīmes. Šeit vecākā angļu valodā šodien viņš skan dīvaini. Un tu varētu rasties jautājums, kāpēc ne latviešu valodā. Tāpēc, ka domājot par vokālu lietu, pilnīgi skaidri saprot, ka uzrakstīt, protams, tas ir iespējams, bet tad vairs nekur citur viņu izpildīt nevar, jo nav iespējams šo darbu atdot, piemēram, uz Lietuvu, kur ir kaut kāda interese par šo darbu. Jo psalmi netulkojās vienkārši. Katram ir savu izpratni un pieeja pie šīs vecās sengrieķu valodas viņas interpretācijā. Un, īsti sakot, tas izslēdz variācijas domāt par latviešu valodu psalmos, jo nu, neapmierināja man īsti no tāda vokālā iespējamā dziedamā viedokļa. Viņš var uzrakstīt, bet viņš vairs nevar pēc tam transformēt, viņam nevar parindēnu uzrakstīt, jo psalmi ir psalmi, viņa parindens neeksistē vienkārši.
Bet tie starp teksti, teicēja teksti, tie būs latviešu valodā.
Starp teksti būs latviešu valodā un arī solistu dziedājumi. Vispār viss ir uzrakstīts arī angliski. Arī teicēja teksts ir angļu valodā un arī viss dziedājumi ir angliski. Protams, šis viens variants. Bet pamatā un primārais sākums ir latviešu valodā, līdz ar to, protams, Rīgā. Nu, es teiksim tā, drusiņ domāju vienu solu uz priekšu gadījumā, ja, Enu sazinu, kā dzīvē gadās, bet ja viņš būs uzrakstīts tikai latviski, tad man faktiski nekādas lielas variācijas viņu cerēt kādā citā izpildījumā laikam nav. Un teicēja teksti ļoti viegli, nu, ne tik viegli pārtulkot, bet tas ir izdarāms, un tas ir tā kā tekstuāli normāls prozas tulkojums. Bet dziedami teksti solistei ir viena dziesma, kā mātei, kā šubļa dziesma, tas ir tāds fragments. Tas ir latviešu valodā un angliski, tad ir viņai viens psalms, ko viņa dzieda, tas ir angliski, tad pēc tam ir glābēja dziedājums, kas ir latviski un angliski, tad šeit būs latviski, un pēc tam viņa kopā dzieda atkal psalmu, kas ir angliski. Nu, izsakot, tur ir salikts viss kopā, visādos veidos.
Kāda kopumā šī oratorijas mūzika būs tāda ļoti dramatiska, apcerīga, liriska?
Izmantot ir visi laikam man pieejami mūzikas stili. Tur ir gan romantiski, simfoniski mūzikas elementi, gan kas arī aiziet līdz seriālai tehnikai un 12. Viņa skaņkārtē. Jo tā sižetiskā līnija, ja viņi tā paskatāmies, viņi ir sākot no dabas skata, māca šubuļdziesmas un ļoti labas un laimīgas sākuma, kur, protams, melodija ļoti vienkārša un nav nekādu tādu supermodernas mūzikas elementu. Bet sākoties šī te dramatiskai katastrofai, pamazām tā mūzika sabiezē un sāk veidoties no virs no melodiskas mūzikas un pamazām attīstās tas viss nāk kopā ar ērģelēm un viņš aiziet uz tādu lielu attīstību. Un tad nāk šī glābēju parādīšanās ar sirēnām un ar dažādiem blakus trokšņiem un efektiem, kur viņš gandrīz vai nolāda Dievu par to, ko viņš ir izdarījis. Respektīvi, viņš uzdod jautājumu, kāpēc? Kāpēc tas ir noticis? Kāpēc viņš iznīcina? Kāpēc viņš to dar? Jo tas ir milzīgs pārdzīvojums katreiz. Un tad ir tās brīdis, kur mēs zinām, ka tad viss tas saturs faktiski ir robežojis ar Elli. Nu, es atļaušos teikt, ka man muzikālā ziņā Elle sasaistās ar 12. Viņa saņkārtu.
Sakārtota.
Stipri sakārtota Elle ar seriālās tehnikas un tādām pazīmēm. Un tad resti tā gradācija ir no bezmūs jau diatonisks, pat faktiski sākumā no pentatonikas, ja, kas ir tā kā tie ir simboliski saistīti varbūt ar austrumniecisko skaņu, aiziet līdz masīvai, diezgan fūgai, teiksim, nu ne fūgai, nu tāds fūgas iezīmes, 12. Viņa skaņkārtā, un kas beidzās, un kas kopā viss ir ar ļoti grandiozām ērģeļu un kopīgā simfonisku kuru skanējumu.
Klausoties, ir skaidrs, ka ir kārtīga prāta līdzdalība arī tam visam bijusi, bet vispār, cik mēs tā zinām no preses, tas darbs ir radies, nu varētu teikt, tā vienā elpas vilcienā.
Tā muzika ir radusies vienā plūsmā, un uzreiz partitūrā, tas viss, kas nearanžē pēc tam, es viņu rakstu instrumentācijā, kur, protams, pēc tam tiek labot, pārtransformēt un mazums, kas tur tiek darīts, bet man nepatīk rakstīt klavieru izvilkumā un pēc tam sēdēt un domāt, kā te būtu labāk skaņa, mēs viņu uzreiz gribam dzirdēt, redzēt orķestrālā variantā.
Šis darbs tapa viena liela kruīza laikā, kurā maršrutā bija arī galu galā Japāna. Jā. Bet domājot par to, kā tur bija rakstīts, ka tas viss bija vienā darbā kajītē, varbūt varēja jahtā šūpoties tepat Rīgas jūras līdzī.
Sāksim ar to, ka es tajā brīdī ne tu neplānoju, kad es nonākšu operā. Man tādas domas nebija. Man bija uzrunājuši vairāk cilvēki darīt to un piesauc manas kādas īpašības kā biznesmenim un muzikantam vienā personā, bet es viss atraidīju kā cimperlīgi jaunavu, kur negrib nevar atrast īsto precinieku gandrīz vai, ja, saprotot, ka es gandrīz palikšu vecmeitās, jo tāpēc, ka es sapratu, ka es savu brīvību pazaudēšu, tas ir pilnīgi skaidrs un es to negribēju. Es biju jau 6 gadus nodzīvojis pārdaudot savu biznesu. 2007. gadā es biju absolūti brīvs cilvēks, un man nebija pat mazākā plāna. Vienīgi esmu interesēt kaut ko uzrakstīt un ceļot pa pasauli. Nu, tā izklausās diezgan lecīgi, bet īstenībā tiešām mēs daudz ceļojam tajos gados. Nu, lūk, mūs abiem palika pa 60 gadiem, un mēs izreitinām, ka mēs esam pasaules tūri 120 un atradām savus līdzekļus, ar kuriem mēs varam to darīt. Un tad, kad tas jau bija ieplānots, tad nāca šī ziņa, un redziet, tas ir tas dievpirksts, tu nevar to zināt. Un tad mēs iztaisījām tādu plānu, kā mēs tur brauksim, un kur tur būs ar kuģi, un kur tur nebūs ar kuģi, un tad es izlasīju šo ziņu. Tad es sapratu, ka šis brauciens man ir iespēja skatīties, kā citi cilvēki dzīvo, bet man ir iespēja strādāt. Un jāsaka, ka tas bija labākais, kas manā dzīvē noticis tādā ziņā, ka, redziet, kuģi tāda īpatnē situācija, ka tev par ko nav jādomā. Tā ir viss slinkāko cilvēku. Tas ir sociālais nams, kas pārvietojas luksus apstākļos. Tur nav daudz jaunu cilvēku, tur nenotiek nekādas milzīgas izklaides. Viņi vakaros padējot tango un fokstrot kaut kādās deju zālēs, paklausās diezgan vāja izpildījuma priekšnesums, noskatās kādu filmu, ik pat divām, trīs dienām izkāp krastā un pāris stundu ekskursijā. Īstenībā, ja tur es nerakstītu, es tur laikam nomirtu no garlaicības.
Īsts radošais nams sanāca.
Jā, un tad es sēdēju savā kajītē, kurā man bija visu laiku skats uz jūru vai okeānu, paņēmu, protams, līdzi savu kompjuteru un klaviatūru, un internets uz kuģi bija, lēns, bet tomēr bija, un tekstus es varēju saņemt, un mēs sākam strādāt faktiski. Nu, šodien es apsakļos, tas ir iespējams, atrasties Indijas okeānā un tomēr sazināties ar Latviju nav problēmas. Un, protams, tad notika viss tas process. Un tad tālāk, protams, iznāca, ka Aleksandrs Antoņenko ir dabūnams un piekrīt, un tas ir ļoti svarīgs aspekts šeit, jā. Es, protams, atļāvos ierakstīt augsto do un tam līdzīgas lietas. Nu, es esmu izmēģinājis, un viņš to dara fantastiski. Ja?
Arī tie pārējie ir nu, ļoti labi atskaņotāji. Es saprotu, ka tavas vēlmes ir sakrituši ar iespējām, un tāds labs optimāls variants ir.
Jā, nu, tātad divi galvenie dziedātāji, Inšu Ljubovsku un Aleksandrs Antoņenko.
Valskors Latvija.
Valskors Latvija, kurš jau to gabalu pirms divām mēnešiem jau paņēma mācīties. Un,
es grūts, jā.
Tur Mārs pirmais drusku komentēja, ka tas esot viens no retiem gadījumiem, ka nevarēja no labs nodziedāt. Un valskori, nu, ka bišķi jāpamācās tomēr. Parasti es saprotu, ka viņi dzieda visu uzreiz, un tu paliek jautājums vairs tikai kā izstrādāt. Mm-hmm. Nu, 12 toņa lietas tomēr ir diezgan traka. Tā ir elle. Nevelti man ir ļoti īstas fragments, bet viņš ir ļoti simbolisks. Jā.
Jā, un tā tad vēl Nacionālais simfoniskais orķestrs un Jānis Liepiņš.
Nacionālais simfoniskais, jā, nu par Jāni Liepiņu runājot, man nu, būtu tiešām dīvaini, ja es meklētu diriģentu ārpus mājas, ja man viņš tur patās ir pieejams. Bez tam vispār izvēle bija Gunta Ķiršne manējā, tā kā, ja mēs tā runājam, tad zinām, amērā loģiski.
Nē, nu komponistam nav jātaisnojas, jo mēs zinām, cik Jānis ir lietpratīgs un emocionāls un jūt dramaturģiju. Vai Jānis arī savu roku kā diriģents nu, kaut kādā veidā piedalījās vai kādā korekcijā?
Protams. Nu, lai man arī pašam negribētos teikt, es diezgan daudz ko zinu, tomēr es daudz ko arī nezinu. Un, piemēram, pa kora salikumiem vietām man stingri jāpaprasti tomēr viņa viedoklis, jo, lai no ko viņš zina, bet tad kori, ja, nu, viņš zina ļoti labi. Tas ir bijis viņa pamata jautājums daudz, daudz gadu garumā. Un tā pieredze neizmantot, nu, tas jau nebija milzīgas korekcijas, bet nu, ir tas, kas kori nav ērt vai kaut kā nebūtu citādāk liekams. Nu, tādas korekcijas, protams, tika taisītas bez šauba. Runājot par instrumentāciju, tāpat tās jā, mēs skatījāmies līdzi. Es arī pakonsultējos un man palīdzēja Mārs Kupčs kaut kādos jautājumos, jo kad esam, viņš man šad un tad ir palīdzējis kaut kādās redakcijās pārrakstot. Jo ir diriģents skatījums un ir komponists skatījums. Un, tur varam par dubultojumiem vai ir vērts.
Nu tā tad jāgaida, tagad ir pirmatskaņojums, un tas būs 26. aprīlī Rīgas domā, bet es gribētu mūsu sarunu noslēgt ar tādu jautājumu, parlūkojot Zigmāra Liepiņa Daiļradi, ir tāds iespējas, ka, lai kāds darbs sāktu rasties, ir vajadzīgs kaut kāds īpašs dramatisks impulss, vai tā ir?
Tā ir, jā. Es negribēju tā minēt vienu piemēru, bet man ir viens darbs, ko man jāraksta, būtu tā kā pasūtīt tādu lietišķā mūziku, sauksim viņu tā, ja? Es neko smagāku savā dzīvē neesmu piedzīvojis, ka man jāuzrakstīt kaut kādai konkrētai vienkāršai vajadzībai, ja man es neredzu šo te nu, mērķi vai dramatisko pamatojumu kaut kādai lietai. Nu, tas attiecās arī uz to pašu vijoļu koncertu. Tur es biju izdomājis arī savu programmu apakšā, nu, kur nav vārdos pateikt, bet viņi tur tomēr kaut kādā mērā eksistē. Un tad es viņu kaut kā varēju veikt, bet faktiski man šodien būtu jāpiesēžas rakstīt vienu tīri instrumentāli simfonisku darbu. Nē, bez dziedāšanas laikam nē. Nu, mans laikam ir vokāls simfonisks padarīšana. Nu, tā laikam ir ielikts.
Vienīgais tā, novēlēt mēs varam, lai šīs impulss nenāktu no kāda nu, traģiska notikuma, bet lai viņš, teiksim, nāktu no literatūras.
Jā, nu, starp citu, jā, bet traģiskais notikums faktiski atstāja baigās seks īstenībā. 21. novembris pagājušā gadā man bija šoks. Nu, tāpēc, ka tas Zolitūdes notikums īstenībā man sasaucās ar uzrakstīto darbu tik ļoti dziļā veidā, ka man pilnīgi bija grūts brīdis tajā laikā. Es vienkārši to personiski pārdzīvoju, jo faktiski līdz tam, lai tur notika tas, kas ir šeit, pietrūk tikai viens elements. Nav jau starpības zemstrīce vai māja sabrūk. Nu, rezultāts ir viens un tas pats, un cilvēks zem betona bluķi ir, vai tas ir Japānā vai Latvijā. Tāpēc jau vien brīdi pat apsvērēju domu, ka kaut kā varbūt ir tā kā veltījums, bet es domāju, nav tas veltījums, kas uzrakstīja pirms. Un es negribu pēc tam piekabināties klāt pie viena traģiska, ļoti traģiska notikuma Latvijā. Bet līdzības tur ir, jā.